Ljetopis. Na današnji dan, 24. januara 1941. godine, u zaviri senata, vojske i pretorijanaca, pripadnici pretorijanske garde ubili su rimskog cara Kaligulu. Omražen zbog rasipnosti, megalomanije i despotizmu u svoje vrijeme, u istoriju ušao kao jedna od najgrotesnijih carskih ličnosti. Gaj Julije Cezar Germanik, poznat pod nadimkom Kaligula, bio je praunuk prvog imperatora Oktavijana Augusta preko svog oca Germanika, praunuk Livije Druzile i triumvira Marka Antonija. Treći rimski car, Kaligula je ostao upamćen po brojnim skandalima i anegdotama. Mnogi antički historičari opisuju Kaligulu kao ludog, ostaje upamćen po ekstravagantnim građevinskim poduhvatima, sukobu sa senatom i kontraverznoj religioznoj politici. Kaligula je prvi rimski car koji je postao žrtva atentata i prvi car koga je ubila pretorijanska garda. Kaligula je prihvatio moći principata koje mu je povjerio senat i ušao u Rim, praćen masom koja mu je klicala, pozdravljajući ga poklicima naša beba i naša zvijezda. Kaligulu su mnogi voljeli zato što je bio sin popularnog Germanika. Njegovi prvi postupci bili su velikodušni, iako je mnogo politički motivisan. Da bi dobio podršku, davao je novčane bonuse vojsci, uključujući i pretorijansku gardu, gradske vojnike i one izvan Italije. Objavio je da su suđene zbog izdaje stvar prošlosti i vratio je one koji su poslati u progonstvo. Pomogao je onima opterećenim carskim poreskom sistemom i organizovao raskošne spektakle za publiku poput gladijatorskih bitaka. Kaligula se posvetio političkim i javnim reformama, objavio izvještaje o javnim fondovima, pomogao je onima koji su izgubili manju požarima, ukinuo pojedine nepopularne poreze i dodijelio javne nagrade na gimnastičkim svečanostima. Primio je nove članove red senatora i vitezova. Možda i najznačajnije, obnovio je praksu demokratskih izbora. Ovaj postupak je bio popularan među masama. Ali sve se je promijenilo kada se imperator ozbiljno razbolio. Ubrzo se oporavio, ali rečeno je kako je mladi imperator pretvorio se u čudovište pošto je počeo da ubija ili šalje u progonstvo ljude bliske sebi ili one koje je vidio kao ozbiljnu pretnju. Tokom iste godine ipak Kaligula je kritikovan zbog pogubljenja ljudi bez suđenja i prisiljavanja svog pomoćnika Makrona da počini samoubistvo. Antički historičari navode da je Kaligula počeo lažno optuživati, kažnjavati i čak pogubljivati pojedince, a sve u svrhu oduzimanja njihovih posjeda. Jedan od Kaligulinih spektakularnih poteza jeste izgradnja privremenog plutajućeg mosta korištenjem brodova kao pontona. Most se je prostirao na više od 2 milje, od odmarališta Baje sve do obližnje luke Puteoli. Rečeno je kako je most trebalo da nadmaši persijskog kralja Kserksa Velikog, pomoću kojeg je on prešao Helespont. Kaligula, čovjek koji nije znao da pliva, jahao je svog omiljenog konja Incitata preko novoizgrađenog mosta, noseći oklop Aleksandra Velikog. Ovaj cijel postupak prkosio je predviđenju tiberijskog proroka Trazila iz Mendesa da Kaligula ima šansi da postane imperator koliko i da jaše konja preko zaliva Baje. Još jedan grandiozni poduhvat predstavlja izgradnja 2 masivna broda koji su izvađena sa dna jezera Nemi tokom diktature Benita Mussolinija. Brodovi su među najvećima zabilježenim u antičkom svijetu. Veći je služio kao Kaligulina palata, a manji kao Dijanin hram. Veći brod, zapravo kompleksna ploveća palata, posjedovao je mermerne podove i vodovod između ostalih brojnih pogodnosti. 13 godina nakon što su izvađeni, brodovi su uništeni u napadu za vrijeme Drugog svjetskog rata i skoro ništa od trupa nije preostalo. Iako je mnogo drugih arheoloških blaga koja su pronađena na brodovima ostalo netaknuto i danas se nalaze u muzeju blizu jezera Nemi. Kaligula je uskoro počeo sprovoditi kontraverznu religioznu politiku. Počeo se pojavljivati odjeven poput raznih polubogova kao što su Herkules, Merkur i Apolon. Navodno, počeo je sebe predstavljati kao boga pri sastancima s političarima i bio oslovljavan kao Jupiter u nekim situacijama i javnim dokumentima. Kaligulini postupci kao imperatora često su opisivani kao izrazito surovi prema senatu, plenstvu i redu vitezova. Ove akcije izazvale su nekoliko neuspješnih zavjera protiv Kaligule. Na kraju, uspješno ubistvo isplanirali su oficiri pretorijanske garde, predvođeni pretorijanskim prefektom Cassijem Hereom. U planiranje zavjere uključuju se 3 ljudi, ali za mnoge u senatu, u vojsci i viteškom redu kaže se da su bili informisani o zavjeri i umiješani u nju. Situacija je eskalirala 40. godine kada je Kaligula objavio senatu da će trajno napustiti Rim i preseliti se u Aleksandriju, gdje se je nadao da će biti poštovan kao živi bog. Mogućnost da Rim izgubi imperatora, a time i političku moć, bila je za mnoge posljednja kap. Ovakav potez onemogućio bi i senat i pretorijansku gardu da zaustave Kaligulinu represiju i razrad. Sa ovakvom mogućnošću na umu, Hereje je ubijedio ostale zavjerenike da brzo ostvare svoj plan za Kaligulinu ubistvo. Dana 24. januara 1941. godine Hireja i ostali stražari pratili su Kaligulu dok se obraćao glumačkoj trupi mladih ljudi tokom serije igara i dramskih izvedbi održanih u čast Božanskog avgusta. Detalji događaja variraju od izvora do izvora, ali slažu se da je Hireja prvi koji je napao Kaligulu, nakon čega su slijedili ostali zaverenici. Kaligulina smrt bila je veoma slična ono Julije Cezara. On tvrdi da su i stariji Gaj i Julije Cezar i mlađi Gaj Julije Cezar, odnosno Kaligula, izbodeni 30 puta od strane zaverenika predvođeni čovjekom čije ime bilo Kasije, Kasije Longin i Kasije Hireje. Svi preživjeli izvori osim Plinija starijeg karakterišu Kaligulu kao ludog. Međutim, nije poznato da li o ludilu govore u figurativnom ili bukvalnom smislu. Uz to, uzevši u obzir Kaligulinu nepopularnost među preživjelim izvorima, teško je razdvojiti činjenice od fikcije. Savremeni istoričari podijeljeni su povodom pokušaja da se Kaligulino ponašanje objasni medicinskim razlozima. Pitanje da li Kaligula bio lud ili ne ostaje neriješeno. Na današnji dan, 24. januara 1972. godine, japanski poručnik Hiro Onoda otkriven je na pacifičkom ostrvu Guam, gdje se 28 godina skriva u džungli, ubijeđen da drugi svjetski rat još traje. Atomske bombe bačene na Hiroshimu i Nagasaki ubile su stotine hiljada ljudi i označile kraj drugog svjetskog rata. Carstvo Japana bezuslovno se predalo, ali nisu svi vojnici dobili taj službeni dopis. Poručnik Hiro Onoda imao je 22 godine kada je raspoređen na ostrvo Lubang na Filipinima. To je bilo 1944. godine, a on je imao izričite naredbe da sabotira sve neprijateljske instalacije. Bio je pripadnik obavještajne službe japanske vojske i čvrstu naredbu da se nikad ne preda niti počini samoubistvo. U februaru 1945. godine prvi saveznički vojnici su se iskrcali na Lubang, a uskoro su Onoda i još trojica vojnika bili posljednji Japanci na ostrvu koji su nastavili da se bore. Povukli su se u šumu i odlučili da nastave gerilsko ratovanje protiv Amerikanaca. Preživjeli su na bananama, kokosima i ukradenoj stoci, a istovremeno su padali u vatrene okršaje sa lokalnom policijom. Krajem 1945. godine su saveznici izbacili listiće sa naredbom generala Tamašite, kojim se naređuje predaje svim japanskim vojnicima. Onoda i njegovi podređeni već su godinu dana proveli u šumi i listići su bili jedina naznaka da je rat gotov. Nakon dugog razmišljenja zaključili su da su listići falsifikovani, a da rat još uvijek nije gotov. Krajem 1949. godine, poslije godina skrivanja i beznadežne borbe, četvorka je dobila prvog disidenta. Yuichi Akatsu napustio je grupu i proveo 6 mjeseci sam u džungli prije nego što se predao filipinskim snagama. 1952. godine Filipinci su bacali slike i pisma članova porodice preostalih vojnika u kojima ih mole da se predaju. Japanski vojnici zaključili su da je to samo neprijateljski trik. 2 godine kasnije Shoichi Shimada poginuo je u bijegu pred filipinskim tragačima i ostala su samo još dvojica. Gotovo 2 decenije su Onoda i Kinshichi Kozuka vodili gerilski rat protiv Filipina, a 1972. godine Kozuka je ubijen dok su palili uskladišteni pirinač. Onoda je ostao sam. Iako je rat gotov, iako je Onoda bio sam, ipak nije htio da se preda sve dok mu to njegov zapovjednik ne naredi. Yoshimi Taniguchi, nekadašnji Onodin ratni zapovjednik, doletio na Filipine i lično naredio Onodi da se preda. Poslije skoro 30 godina skrivanja po džungli, Onoda je predao svoj ceremonijalni mač, još uvijek upotrebljivu pušku, nekoliko bombi i bodež koji mu je majka poklonila da počini samoubistvo ako ga ikad zarobe. Filipinski predsjednik Ferdinand Marcos pomilovao je Onodu uprkos činjenici da je ubio 30 ljudi. Marcos je uzeo u obzir da je Onoda živio u uvjerenju da nastavlja borbu Japana za konačnu pobjedu u ratu. U Japanu je Onoda imao doček dostojan heroja, međutim, razočaran mirnodopskom kulturom u domovini, odselio se u Brazil gdje se bavio uzgojem stoke do smrti. U Japanu je osnovao nekoliko škola u kojima su japanska djeca mogla da uče umijeće preživljavanja u divljini. Onoda je umro 2014. godine u 91. godini života.